آداب یا آکاشوانی سرینگر خبرنامہ لے کے میں سے شافیہ پہلا کچھ خاص خبریں دیا سرخیاں ملک کی ترکیب وچ کڑیاں دا رول اہمیت دے حامل وزیر اعظم نریندر مودی وزیر اعلی امت شاہ سن شری امرناتھ جی یاترا واسطے تیاریاں دا کردہ جائزہ وزیر اعلی عمر عبداللہ دی مرکزی وزرا راجناتھ سنگھ اور کنجا راپو رام موہن نائیڈو دے نال ملاقات سری نگر ہوائی اڈے دے بارے مسئلے تے گل بات اور سرکار صحت دی بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانے دی وعدہ بند وزیر صحت سکینہ اتو ہن خبریں تفصیل نال سنو وزیر اعظم نریندر مودی سنا کہ جو ملک تے ترقی دے سفر کو اگلے جانے بچ کڑیاں اہم رول ادا کر رہی ہیں ایک سوشل میڈیا پوسٹ بچ وزیر اعظم سن لکھیا ہے کہ پچھلے 12 سالاں دے دوران این ڈی اے سرکار سن کڑیاں کو باختیار بننے واسطے مچ اصل قدم چائے ہیں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سن اج نئی دلی بچ ایک بڑی میٹنگ دے دوران شری امرناتھ جی یاترا واسطے تیاریاں دا جائزہ کیتا میٹنگ وچ فوج دے سربراہ جنرل اپندر دویدی اور جموں کشمیر دے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو علاوہ سی آر پی ایف بی ایس ایف سی آئی ایس ایف آئی ٹی بی پی اور ایس ایس پی دے ڈائریکٹر جنرل صاحبان بھی موجود سے اس سال دی شری امرناتھ جی یاترا 3 جولائی کو شروع ہو سی تے 28 اگست کو مکسی وزیر اعلی عمر عبداللہ سن نئی دلی بچ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور شہری ہوا بازی دے وزیر کنجا راپو رام موہن نائیڈو دے نال کنی کنی ملاقات کر کے سری نگر بین الاقوامی اڈے کو ایک تھو 16 اکتوبر تک بند کرنے تے اپنی تشویش کا اظہار کیتا وزیر اعلی عمر عبداللہ سنا کہ اس موسم دے دوران ملک تے سیلانی دی ایک اچھی خاصی تعداد کشمیر دی سیر تا ایندن جس کو دیکھتے ہوئے ملک تے مجھ سارے ایسیاں دا جموں کشمیر دے نال ہوائی رابطہ بحال رکھنا ضروری ہے عمر عبداللہ سنا کہ انہیں دی سرکار اس مسئلے بچ متبادل انتظام کرنے تے غور کر رہی ہے یہ گل قابل ذکر ہے کہ سری نگر ہوائی اڈے تے رن وے دی دوبارہ مرمت اور رین سرفیسنگ واسطے رن وے کو 16 دہاڑے بند کرنے دی تجویز رکھی گئی ہے وزیر اعلی عمر عبداللہ سن نئی دلی بچ وزیر اعظم نریندر مودی نال ملاقات کر کے انہوں دے نال جموں کشمیر دے ریاستی درجے دی بحالی تو علاوہ اقتصادی اور ترقی مسئلے تے گل کر کے ترقی رابطہ کاری روزگار اور بنیادی ڈھانچے واسطے مرکز دا لگاتار تعاون طلب کیتا وزیر اعلی سن ریاستی درجے دی بحالی دے بارے وچ لوکاں دیاں مانگاں کو خاص طور تے وزیر اعظم دے سامنے رکھیا اور اس دی جلدی بحالی تے زور دیتا اس دوران وزیر اعلی سن قومی راجدھانی بچ نیتی آیوگ دی 11ویں گورننگ کاؤنسل میٹنگ بچ بھی شرکت کیتی جتھے انہاں سن روزگار سیاحت بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی ترجیح کو اجاگر کیتا وزیر صحت سکینہ اتو سن آکھیا ہے کہ سرکار جموں تے کشمیر بچ صحت دے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانے اور طبی خدمتاں کو دینے بچ بہتری آنے دی وعدہ بند ہے وزیر موصوفہ سن سری نگر ضلع بچ خانیار اور حضرت بل انتخابی حلقیاں دا دورہ کرنے دے دوران انہاں گلاں دا اظہار کیتا انہوں سن عام لوکاں کو تاکید کیتی ہے کہ طبی اداریاں بچ صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے بچ اپنا کردار ادا کر کے ذمہ دار شہری ہونے دا ثبوت دیون ایم ایل اے خانیار علی محمد ساگر اور ایم ایل اے حضرت بل سلمان علی ساگر تو علاوہ مجھ سارے محکمے دے افسر بھی انہاں نال سی ٹرانسپورٹ دے وزیر ستیش شرما سن سستی قابل اعتماد اور اصل ٹرانسپورٹ خدمتاں دینے بچ جے کے آر ٹی سی دے اہم کردار کو اجاگر کیتا جموں کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن دے بورڈ آف ڈائریکٹرز دی 28ویں میٹنگ دی صدارت کردے ہوئے انہوں سن کارپوریشن کو جدید مالی طور تے پائیدار کرنے تے زور دیتا جموں کشمیر کو منشیاتی لانے تو چھٹکارا دلانے واسطے 100 دہاڑیاں تے مشتمل نشہ مک جموں کشمیر ابھیان دے تحت سرگرمیاں چل رہی ہیں لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا آپ منشیات مخالف پروگراما اور اقدام دی نگرانی کر رہے ہیں منشیات کے خلاف ایل جی دا اسنیا
ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
اس قابو کرنے واسطے مجھ سارے اقدامات اور لوگوں دیا ذمہ داریاں دے بارے وادی دے ایک سماجی کارکن سروت ہلال سن آکاشوانی نے سری نگر دے نال گل کردے ہوئے آکھیا
ہمارے کشمیر میں ہمارے نوجوان ہیں ٹین ایجرز ہیں یہ غلط کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں خاص کر جو یہ ڈرگز ہیں اس میں یہ بہت زیادہ آج کل ملوث ہو رہے ہیں, لیکن اس سے اوور کم ہونے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے جو بچے ہیں ان کو ہمیں واپس لانا پڑے گا, ان کو ہمیں ریہاب کرنا پڑے گا, ان کو ہمیں کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. اس کے علاوہ جو ہمارا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اچھی کاروائی کر رہے ہیں اس ٹائم, اور وہ ایگریسولی اور زیادہ اس میں کاروائی کرے تاکہ ڈرگز جو یہ گندگی یہاں پہ پھیلے اس کو جڑ سے ختم کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہمارے جو ذمہ داران ہیں, خاص کر جو ہمارے ماں باپ ہیں یا جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں, ان کو پہلے اپنے بچوں کی طرف دھیان دینا پڑے گا کہ ہمارے جو بچے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آج کل.
نشہ مکت بھارت ابھیان دے تحت ضلع بڈگام وچ منشیات دے خلاف بیداری پروگرام تے سرگرمیاں چل رہی ہیں. ان پروگرام دا مقصد منشیات دے استعمال دے خلاف کوششوں کو تقویت دینا اور ایک صحت مند منشیات پاک معاشرے کو فروغ دینا ہے. موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ تے بھی سن سکتے ہو. جل شکتی جنگلات ماحولیات اور قبائلی امور دی وزیر جاوید احمد رانا سناک ہے کہ عمر عبداللہ دی قیادت والی حکومت معاشرے دے ہر طبقے دی ضرورت کو پورا کرنے واسطے پوری طریقے پرعزم ہے. وزیر مخصوص محکمہ جل شکتی دے افسروں کو ضمنی سطح تے جائزہ لے کے عوام واسطے پینے دے صاف پانی دی بغیر رکاوٹ دینے کو یقینی بنانے دی ہدایت دیتی. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن سپورٹس شوٹر جسپال رانا دے فوت ہونے تے صدمے دا اظہار کیتا. ایک تعزیت پروگرام تعزیت پیغام بچ ایل جی سن آخیا ہے کہ انجہانی بے شمار ایتھلیٹس دے رول ماڈل اسی ان سنو سارے مقابلیاں بچ بے مثال کارگردی دا مظاہرہ کر کے ملک دا نام روشن کیتا. ایل جی سن جسپال رانا دے غمزدہ کنبے دے نال ہمدردی دا اظہار کیتا. وزیر اعلی عمر عبداللہ سن نوجوان جے کے ایس آفیسر محمد یونس می دے انتقال تے مچ غم دا اظہار کیتا. ان سن غمزدہ کنبے دے نال تعزیت ظاہر کردے ہوئے مرحوم دے حق وچ دعائے مغفرت کیتی. وزیر اعلی جے 2019 بیچ دے جے کے ایس آفیسر محمد یونس میر اس وقت ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لوم ڈپارٹمنٹ وچ اسسٹنٹ ڈائریکٹر دے عہدے تے تعینات اسے. بڈگام ضلع دے خان صاحب علاقے وچ ایک پرائیویٹ سکول دی بس کو اج ضلع دے علاقے وچ حادثہ پیش آیا. اسی نمائندے شوکت احمد شاہ سن خبر دیتی ہے کہ حادثے وچ بس دے ڈرائیور دی موت ہوئی جدو کہ دو پڑھنے والے بچے زخمی ہو گئے. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے سن 21 جون کو منعقد ہونے والے نیٹ انڈر گریجویٹ داخلہ امتحان دے ویلے بچ 15 منٹ دا اضافہ کیتا ہے. اس طرح امتحان 180 منٹ تھوں بڑھ کے 195 منٹ کر چھوڑیا. این ٹی اے سن آخیا ہے کہ وہ داخلہ امتحان کو صاف طریقے تے منعقد کرنے واسطے پورا زمین. جموں شمالی زون دے لائزون آفیسر دی 2026 دی کانفرنس چل رہی ہے. اس دو روزہ کانفرنس دا آغاز کل ہو سی گا جس میں شمالی ریاستاں تے مرکز دے زیر انتظام علاقے تھوں تعلق رکھنے والے ٹیکسٹائل سیکٹر دے لائزون آفیسر اور باقی نمائندے شرکت کر رہے ہیں. کانفرنس دا اہتمام کپڑیاں دی وزارت دے تحت کام کرنے والی ٹیکسٹائلس کمیٹی سن کیتا جس سن صنعت نال جڑے مسئلیاں پالیسیاں عمل معیار اور باقی امور تے گل کرنے دا ایک پلیٹ فارم دیتا ہے. حکومت سن ادارہ جاتی صنعتی اور تجارتی صارفین تے ریٹیل پیٹرول پمپ تھو ڈیزل پیٹرول لینے تے پابندی لائی ہے. ان سن اپنی ضرورت چھڑے کنزیومر پمپاں تھو پورا کرنے دی ہدایت دیتی. سرکار سن آکھے کہ یہ فیصلہ مغربی ایشیا بچ چل رہی کشیدگی دے نتیجے بچ سپلائی چین پیدا ہونے والی رکاوٹاں کو دیکھتے ہوئے کیتی گئی ہے. خاص خبر ایک بار پھر سن گنو. ملک کی ترکیب کڑیاں دا رول اہمیت حامل وزیر اعظم نریندر مودی. وزیر داخلہ امت شاہ سن شری امر ناتھ جی یاترا واسطے تیاریاں کا کتا جائزہ. وزیر اعلی عمر عبداللہ دی مرکزی وزرا راجناتھ سنگھ اور کنجا راپو رام موہن نائیڈو دے نال ملاقات. سری نگر ہوائی اڈے دے بارے مسئلے تے گل بات. سرکار صحت دے بنیادی ڈانچے کو مزید مستحکم بنانے دی وعدہ بند. وزیر صحت سکینہ اتو. اس دے نال ہی پاڑی خبر نامہ مکیا. استا اگلا بلٹن 5:50 تے گوجری زبان وچ نشر ہوسی گا. دی اجازت. خدا حافظ.